В ефірі «Свобода» у Мінську 23-я година. У празкій студії новини далі Стас Івашкевич. Сьогодні у світі. У Мінську сьогодні пройшло традиційне шестце у Куропати, примеркаване до Дня пам'яті протка у дзяди. У акції взяли удел каля тисячі чоловік. У Киргизстане Центр выборкам этой страны обнародовал попередние выники сегодняшних президентских выборов. Поводле подлики бюллетеней на 70% участков лидерство тримая премьер-министр страны, який поводле дейного законодавства подал перед выборами в отставку Алмазбек Атамбаев. За его проголосовали 64% выборцев. За им идут былы министр во ураде зрынутого Курманбека Бакиева, Камчыбек Ташиев и спикер парламенту Адахан Манумаров, якія набрали абодва по 14%. Агулам на посаду претендуют 16 кандидатов. Два попередние президента краины Курманбек Бакиев и Роза Атунбаева пришли до улады отповедно в 2005 и 2010 годах у вынику переворотов, якія супроводжаліся кривавыми забурэннями. Президент Сирии Башар Асад у интервью британской газете «Sunday Telegraph» заявил, что вмешание Захаду во внутренние справы его страны может спровоковать землетрус на Близком Усходе. Краины Захаду протягивают узмацнять тиск на Сирию, не зважаючи на то, что эта краина отрознивается от Египту, Тунису и Йемену, заявил Асад. Ён дадаў, што спробы паўтарыць лібійскі сцэнар у дачыненні да яго краіны будуць мець наступствам паўтарэння сітуацыі з Афганістанам, прычым па ўсім рэгіёне. Масавыя маніфестацыі ў Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, якія пачаліся сёлета ў сакавіку, апошнім часам перарастаюць ва ўзброеныя сутыкненні. Многія салдаты пераходзяць на бок апазіцыі і чыняць узброены супраціў урадавым войскам. За апошнія два дні ў выніку карных аперацыяў сырыйскіх войскаў і іх сутыкненняў з дэзертырамі загінулі 50 цывільных асоб і каля 30 урадавых салдат. Працягваем навіны. Россия разлічвае на паспяховае завершэнне перамоваў па далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі да канца гэтага году. Пра гэта сёння заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў на сустрэчы ў падмаскоўных горках з кіраўніком Швайцарыі, якая выступае пасярэднікам у гэтым пытанні. Расія, якая спрабуе стаць членам арганізацыі з 1993 году, неабходна для гэтага згода ўсіх краін, якія ўваходзяць у арганізацыю. Сярод тых, хто яшчэ не даў такой згоды, была і Грузія. Напярэдадні стала вядома, што пры пасярэдніцтве Швайцарыі, Маскве і Тбілісі ўдалося прыйсці да пагаднення па кантролі за перамяшчэннем тавараў праз Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Палестинская групповка «Исламский джихад» у неделю заявила, что готова спынить ракетные обстрелы территории Израилю с полосы Газы и выконывать умовы замирения при умове, что его будет притримливаться и Израиль. Досягнутое у ночь на неделю при посередництве Египта погоднение об замирении было порушено уже сегодня. Палестинцы выпустили по Израилю каля 10 ракет. У отказ израильская авиация нанесла удары по Газе. Поводле палестинского боку один человек при ударах по секторы был забиты, еще один поранены. Гэта был выпуск новинов. Наступный слухайте завтра о 6 вечера. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес в интернете, нагадаю, www.svoboda.org.